Nunu tople, ali putu he. Niswa akayuno, onele yikwane diomu, ke polo kwa banapase he opale, o yusu atetu, te o atutwenu, enwe, jukwe proplo, konahwe ode jukwe, ukwo yusu uruye. Ke, jukwe no ode yusu uruye kuo, wapo prengwinwe, nahwe no ode jukwe, o yusu anahwe rolepo. Ke, polo kwa banapase he, onele yikwane diomne, one pele huano, ukwo kukonyo yusu uruye, ke botu ye, ongina hire tu, te yusu onahwi ahapode amonunwenu, kere kwekwe kwa kurimo, yusu onyino kre, ke bonu mile katople. Mile katople agbe kurimo, ke onale, otwe nahwi, emoteno, amonanyo tu, emote yatene. Jo agbe anahwi betio, ke oye pele jukwe ngo, oye opele yusu amonanyo ngo. Jukwe, okonahwino, ode jukwe, kwa wanyi bake he, o yerene, ke butuwe polo kwa banabase he soe, kwa bupu he wole, ejenu omula. Te polo nowe, ye okbalechi, omule lika oni brugba ajeno mo, emoli sretre kwa debe he, kwa jeno e glaleno. Je agbe mo, ke ole hapo titie po, e yusu ati warena. Kele li sretre diyo mo, polo kwa banabase he, o yere bo nahonde, abo ye yerele. Kwele akole yi mokbo, abu dekreko, ode hore ane. Nyeswa ateno, polo tu, ne oponwa yebo. Polo onyo ye, ple o yewe, emona hon akbe, okwo yusu ye woro. Ke yusu akbe, okwa kre, ke bo wo akwe. Ye polo yale mwi, ono.
Baye mo, bo nyena mokbo.
Na hon akbe, opru, otwa ne nagbo. Debo polo nu, tena hon ye, ye otwa le mamalebo, ke opo, kerewa brimi kulimo, e malika ane mwi, ono.
Niswa pono, onule yako mo, ohet na hui, odino amuheri.
Na yu agbe, utwe banabase se yisido, omo wangi swapo ayimbaka, utwe we polo, e mesedo, omo wangi swa apuprenyo, enwe, kele polo kwa banabase heheiri, polo nomo apuprenyo. Kele diyo hono, ke kayu di neyo, Noko agbo, ole wanyi swano omo se isi da. Se isi agbe achon hono pinyo. No yale brobe, otu flaba hwe mole. Ogbe le se isi akayuye. Oko nanyo hen, onwa bo pibro agbe achon hono. Ko yusu awon nanyo, banabase ko polo hen ye. Te yusu awon nanyo agbe, uiri deno elu omwe. Ye okikira wawla lele, omwe na huito, emo de agbe esaka none. Ko, Edewa probli, nemo bubili na hibahono, tidu atiri, ole mwiya ono.
Dako adeti wanuwe nilemole, anekwe amomotu na huine, ewe no yete anemo, ademasepo, ayamu yenye swa hapo titie, e yisu ate mwarena. Amelile, ane tuyobo wamo ane nye swa po, bahiyo wade dabo, enyele yi, keo nye swa ye, bahiyawo, badaklo hiyo nye swa, Enwe nonu yako kototo, ko yuru, ko ene dede, ene nokroke. Tihi da atiri, nyeswa hala adako bileme, kebo kwe wakbe yalu ale hile won. Keye ene ti, hapo de onu, nenyigbo mrepo, emo onekro, nonye nunu di, ple atople che, owamu di itople nyi, ko owe amu probable nyi.
Hapo ko, yusu amu nanyo onu lepo pre, ke e yaklane, Kebo kada kono ye, kebo ju chohono no pie. Prede agbe emumu hi, ye jukwe honle pisi di brugba a atiose mo, ko yiko ane diyo hemo, o di li sitre mo. Jukwe agbe no prele na hui no won, edenu omo yusu awonanyo no suwe tuwe, tena hui wakale wangwi, ye otuwa polo ahe awonle pupwebo, edenu umola, te obyokre he, ye omeye onane okone. O jurule, o tiyodiyomo, o hiyulebo. Yusu anahmi meye, te o glole, ye kre diyomo, o bayemo, o yadiyomo. Te yine kele, ye okwa banapase hen, ke umule diyonomo, o debeda. Polo kwa banapase hen, opo yusu ahapo titi, kre debe diyomo, o nwe, da yunahmi, o he yusu anagopo. Te de agbe ehi, ye o hiyamo, omule pisi di progba adie no mo emoli sitri ko ikone ko atiose eni dio ko ke owingine oko bo tule yusu anayi woro kuri mugbo oyu to mo po ke bo ki pio yusu aro ai kure ke onu ye po
akoba yesu edo pria mo probable ko tinu ko ri so adia mo wike ko bi kere kro ra ro kuri mo
kele chue bi ikogbo olena utuogbre chue aye mo nanyo ochi onyi swada onyure kokonyo yusu kwa mbutu okwo roye plede agbe emumuhi ye obe pcd brugbatio omure papili brugbamu onyire pesi diomu otunyi swa ate pre omure atali diomu ke oha ome omure atios diomu kele atios agbe mu ke ne oture polunu nyiswa kwa mbugbo omuyetu ke okwagbo owokrenwo atamu te oyirikale atios niwemu ji okukwechwe anahwi bile tople binu nyiswa nale nomu onu oleno ko te onu ohawe huru ke nahwi no ode jukwe buku we yusu woroye ke ohile daiti kre yusu anahwi no heiri onile dio agbemu